Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, smagu, kad esat kartu. Šį kartą studijoje vieši Simona Andrijauskaitė. Tiem, kas nežino, galiu pasakyti, kad tai yra moteris, kuri karjerą pradėjo mados industrijoje, tačiau vėliau savo tikrai pašaukimą ir kelią atrado visai kitoj technologijų ir startuolių industrijoje. Jos kartu su kolegomis plėtojamas įrankis Interaktio yra vienas sėkmingiausių matyti Lietuvos startuolių, bet tokiu jis tapo tikrai ne iškart, jam beje padėjo ir pasaulinė pandemija, dar vis vykstanti. Tad prieš pradant pokalbį su Simona noriu priminti, kaip visada, kad šį pokalbį galite išgirsti ne tik radio imtuvų pagalba, bet ir pasinaudoja žinių radio interneto svetainė adresu žiniuradijas.lt arba žinių radio programėle galite mus ir išgirsti ir stebėti vaizdo įrašą arba tiesioginę transliaciją. Na, o taip pat noriu dar pasakyti, kad vėliau archyve šią laidą, kaip ir kitas, rasite taip pat žinių radio puslapyje, bei YouTube ir Spotify platformose. Taip, formalumai baigti, galima pasisveikinti. Labas, Simona.
Labas.
Po atostogų, pailsėjus, pasiruošus kipti į naujus iššūkius darbus, taip?
Tikrai taip, rudo pas mus intensyviausias sezonas, tai jėgas atgavau ir jau taip, jau sugrįžau į darbus.
Intensyviausias, o ką tai reiškia? Daugiausiai užsakymų, daugiausiai renginių vyksta. Ir tiem, kas nežino, gal trumpai paaiškink, kas yra tas Interaktio?
Interaktio yra platforma, kuri pakeičia vertimo įrangą. Mes dirbame su gyvai vykstančiais renginiais. Iki COVID-o labai intensyviai dirbome su konferencijom, susitikimais įvairiais ir tiesiog pakeisdavom įrangą, standartinę įrangą, ausines, suimtuvais, kurias paprastai dalindavo konferencijose. Vietoj to mūsų dalyviai naudodavo telefonus ir ten pasirinkdavo kalbą, kurią nori klausyti vertimo ir tiesiog klausydavo. Vertėjas galėjo būti salėje arba namie ir jisai versdavo, o dalyviai klausydavo. Bet truputį po truputį, aišku, išsikėlėm ir į pilnai virtualią erdvę, nes, kaip žinia, atėjus COVID-ui, visi renginiai buvo atšaukti arba nukelti ir teko ieškoti įdomesnių sprendimų. Tai viską perkeliam online. Ir dabar ruduo yra tas aktyviausias periodas, kai vyksta konferencijos, seminarai, webinarai, susitikimai darbiniai įvairiausiai ir juos visus mes verčiam visam pasaulyje.
Taip, tiem, kas su jumis nėra susidūrę, matyt, galvoja, koks čia dabar startuolis, nieko negirdėjau aš apie jį. O ar jūs dideli?
Geras klausimas. Žiūrint, kaip matuosi, turbūt su kuo lyginsi.
Su pasauliu.
Su pasauliu. Tai pasaulyje mus žino. Pasaulyje mes buvom vieni pirmųjų, kurie pradėjo kažką tokio daryti ir keisti tą industriją nusistovėjusią. Nes kai mes pradėjom kurti šitą technologiją, žmonės vis dar naudojo imtuvus ir apie vertimo galimybę telefone renginio metu tokių minčių net nebuvo. Tai mes buvom pirmieji tų revoliucionierių, kurie
pirmieji pradėjo... Pirmieji prieš kiek laiko?
Tai buvo prieš 5 metus.
Per 5 metus augot, vystėtės. Kur dabar esat? Kuo galit pasigirti?
Na dabar mūsų sistema per mėnesį pasinaudoja apie 5-600 renginių.
Čia yra daug, mažai?
Čia yra daug.
Daug.
Čia yra daug.
O klientai kas yra?
Dirbam su įvairiausiais klientais. Didesni jų, tai dabar yra mūsų vyriausybinės institucijos, kaip Europos parlamentas, Europos komisija, Jungtinės tautos mus naudoja, TEDx renginiai, įvairiausi motivaciniai, kalbam su Tony Robbinsu ir panašiai. Ir, aišku, nemažai korporacijų mus naudoja. Google'as, Microsoft'as yra mus naudoja ir tai yra organizatoriai renginių, kurie vyksta visur, kur visose šalyse praktiškai.
O kur jūsų tie klientai didžiausi? Tikrai ne Lietuvoje.
Tai
ir net ne Europoje, matyt.
Tikrai ne Lietuvoje. Šiaip iki COVID-o labai įdomu, kad apie 50% mūsų klientų buvo Amerikoje. Dabar po COVID-o, kai viskas persikėlė į tą virtualią erdvę ir tie vyriausybiniai renginiai pradėjo stipriai dominuoti, dabar Europoje yra mūsų didesnis šiek tiek marketas vis dar. Bet aišku, turim klientų ir Azijoje.
Jūsų biuras yra Lietuvoje pagrindinis.
Taip.
kaip sekasi suvaldyti klientų aptarnavimą, nepatenkintų klientų paglostimą, problemų sprendimą, naujų klientų paiešką. Taigi laiko skirtumas didžiulis. Naktim dirbat?
Visaip. Mes šiaip turime šiek tiek žmonių ir kitose šalyse. Bet taip pat net ir Amerikos laiko zona šiek tiek sutampa su Lietuvos, tai taip, tai žmonės dirba šiek tiek ir vakarais, ir truputį kitom galbūt valandom, bet šiaip tas laiko zonas galbūt tokio skirtumo ir nekuria didelio, mūsų komanda tokia gan tarptautinė, tai nežinau, gal pusė mūsų darbuotojų yra iš kitų šalių, tiesiog gyvena čia, arba dabar jau pradėjom samdyti žmonės ir iš kitų šalių. Kadangi dabar jau nebėra labai didelio skirtumo, mes dabar rekomenduojam savo žmonėms apskritai dirbti per atstumą. Tai kažkaip taip ir esam susidėlioję viską, kad galima spręsti tas problemas ir dirbti, nebūtinai būnant fiziškai net tarpusavį, tai lygiai taip pat ir su klientais. Mhm. Tai manau, kad aišku, tų problemų būna ir tai yra gyvas eteris, renginiai, kurie vyksta live'u, tai visko iškyla. Bet per 5 metus ir darydami didžiausią skaičių renginių turbūt mūsų industrijoje, susidėliavom nemažai tų tokių vadinamų backupų. Tai turim planą A, B, C, D, E. Jeigu kas nors užlūžta, įsijungia kiti dalykai. Tai va čia ir buvo tokia gan įdomi dalis mokytis iš tų klaidų ir vystyti tobulesnį sprendimą.
Kaip laidos pradžioje minėjau, ne, nors esi technologijų dabar verpėte įsisukusi, bet pradžia buvo visai kitur, madoje. Ar pamini tuos laikus, dar, kada tu ėjai tą mados pasaulį ir kodėl tu ten ėjai?
Aha, tai turbūt, kad tai buvo tik baigus universitetą, nu dar universiteto laikais aš jau dirbau marketingo vadybininkė vienam butike online'inai parduotuviai. Ir vėliau, baigus universitetą, tiesiog pradėjau ieškoti įmonės, kur man būtų įdomu dirbti, brandų, su kuriuo būtų įdomu dirbti. Ir kažkaip va, tuo metu mada man buvo labai įdomu ir vis dar yra. Tai tiesiog išsirinkau brandą, kuris man buvo pats įdomiausias ir geriausias ir gavau ten darbą. Ir tai tikrai buvo labai viskas puiku ir fantastiška. O technologijos turbūt... Tas šiftas atsirado, tas pokytis atsirado, nes technologijos padeda spręsti problemas.
Tai o man, mada tai, ne?
Mada, jinai galbūt truputį tokiu...
Mada sukuria problemas.
Nu, gal, bet ir ne. Turbūt, kad jinai daro šiek tiek kitą rolę žaidžia. Nes man, aš taip galvoju, nemažai žinau žmonių, kurie tiesiog, pavyzdžiui, nori dirbti startupę. Nu, yra toks noras kažką tokio daryti. Tai kai mes pradėjom savo startupą, o tai buvo dar prieš 6 metus, nes truputį turėjom kitą idėją pradžioje, tai net nelabai dar buvo to žodis toks žinomas startupas. Tai, nu, mažai kas taip jau kūrė tos startupus labai jau. Tai tas išėjimas į technologijas nebuvo išėjimas į technologijas, tai buvo išėjimas išspręsti labai konkrečią problemą, kurią tuo metu pamatė mano studijų draugas.
Mhm. Bet tai tas ėjimas į problemus išsprendimą, ar ne, startuolių kūrimą, tai aš taip įsivaizduoju, turėdama darbą trokštamai pozicijoj, turėjai ir stabilumą ir viską, ir tu išeini tada į tokią ne pačią patogiausią darbo vietą, kur ir pinigų nėra, dirbti daug reikia, žmonės perdega tokiose pozicijose. Kas paskatino priimtą galutinį sprendimą?
Geras klausimas, taip dažnai jau užduoda žmonės. Aš taip galvoju, kad tu turbūt visada žinai kažkur giliai viduj, ar tu turėsi kažkada kažką savo norėsi kurti ar ne. Tai turbūt man jie tas visada buvo. Ir kurti savo komandą, savo kultūrą, savo brandą, kažką savo turėti, man turbūt man jie visada buvo. Ir mano kolega Henrikas pasiūlė, jisai sugalvojo pirmąją idėją ir pasiūlė man jungtis. Ir mes taip pradėjom tą pirmą savo kelionę, turbūt labai mažai įsivaizduodami, kas ten bus ir kaip tai atrodys. Ir gal va, tas nežinojimas ir padeda žmonėm apskritai jungtis į tokias aventūras. Nes tie pirmi metai, nu, jie neįtikėtinai sudėtingi. Uh-huh. Bet kai tu net nelabai žinai, kas ten tavęs laukia, tai turbūt viskas daug paprasčiau pasidaro.
Tai, gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos toliau tęsim pokalbį su Simona Andrijauskaite, Interaktijo bendrai, kurie likit su mumis. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Simoną Andrijauskaitę, vieno sėkmingiausių lietuvių startuolių bendrai kūrėja. Tas startuolis yra Interaktijo ir jie užsiema sinchroniniu vertimu per nuotolį.
O, labai grįžiai suvėliau.
Simona per, su kolegom per, per 5 metų užaugo iki didelio pasaulinio žaidėjo, apie kurį neseniai mačiau ir Bloomberg rašė. Tai jau kažką reiškia. Bet mes pirmą laidos dalį užbaigiam pokalbio apie tai, kaip atrodė pirmi metai, kad ten buvo neįtikėtina, buvo ir sunku, ir, ir labai įvairių dalykų buvo. Mano klausimas būtų toks. Sakei, kad visada norėjai, įsivaizdavai turėti savo kažką, tai savo komandą, savo žmonės. Kiek įsivaizdavimas atitiko realybę ir kiek jie prasilenkė? Nes paprastai svajonėse, tose vizijose būna gražiau negu realybėje.
Taip, nes turbūt svajonės ir vizijose tu ir nematai ir nelabai nori matytas sunkesnes vietas, bet iš tikrųjų tai taip dabar pagalvojus, nu gal tie sunkumai ir yra tas matas, kiek tu tas sėkmingas gali tapti. Tai aišku, kad mes kaip pradėjom, neplanavom, kad nežinau, 5 metus kokius ar 4 reikės taip vadinamai būti strepinti ir...
Lietuviškai čia arti.
Čia, nu, arti, galbūt, jo. Ir, ir tiesiog bandyti kažkokiu būdu įtikinti pasaulį, kad standartinė įvertimų įranga yra nepraktiška, nenaudinga per brangu ir yra geresnių sprendimų. Ir tai atrodo taip akivaizdu ir atrodo visi turėtų taip iš karto ir pradėti naudoti vertimą telefonuose arba kompiuteriuose vietoj to, kad dalintų tas ausines renginiuose, bet pasirodė, kad tas kelias yra kur kas ilgesnis ir kad revoliucionuoti industriją yra gan sudėtinga.
O kas buvo sudėtingiausia?
Sakyčiau... Mes iš tikrųjų didžiausias, toks sakyčiau, pirmas kažkoks pajudėjimas į priekį, tai buvo, kai mes patekom į tokią mūsų industrijos didžiausią turbūt parodą, vadinasi IBTM World, tarp top 10 inovacijų. Tai tiesiog užpildėm anketą ir pasisekė patekom. Tai laimėjom standą ir galėjom susitikti su mūsų industrijos tikrai žaidėjais, nes iki to laiko testavomės Lietuvoje. Tai to renginio metu mes susipažinom su vienu didžiausiu savo klientu, kuris iki pačio mus naudoja, Amerikiai kosmetika. Ir tai buvo toks vienas didesnių pripažinimų, kad iš tikrųjų tarptautinės didžiulės korporacijos mus gali naudoti, pasitikėti.
Aš klausiu apie sunkumą, bet čia kažkaip gaunasi, kad labai viskas jau lengvai.
Bet tai taip atrodo. Ir tada atrodo, o, nu tai va, tai štai, mus jau, nu, jau naudoja, patekom, viskas pasisekė. Pardavimai lyg ir vyko, jau turėtų ten viskas ir prasimušti. Tai ką iš tikrųjų iš to gavom, tai tą pripažinimą, jau kažkokį logotipą, galbūt jau lengviau kalbėti su klientais, bet po to laiko dar 3 metus tai didžiulis pokytis rinkoje visiškai nevyko. Tai yra, na, tu lyg ir kalbi su žmonėm, kažkiek jų pradeda naudoti tave, kažkiek ne, bet tavo klientai vis dar yra tie tokie, vadinasi, early adopters turbūt, tie ankstyvieji
naudotojai.
Tie žmonės, kurie bet kokiu atveju yra linkę naudoti kažką naujo. Nes arba jų dabartiniai sprendimai yra nu taip kardinaliai blogi, kad jau nebeįmanoma, jau labai labai stipriai nudegė. Turėjom tokį italą klientą, kavos gaminimo kompaniją, jie tokia instant coffee gavina maišeliuose ir pardavinėjai, ir jie darydavo seminarus motyvuoti savo pardavėjus. Tai jie standartinės įrangos net negalėjo naudoti, nes italų tiek daug susirenka į tą renginį, apie ten 1500, Tai kol jiems išdalina tą įrangą, o visiems reikia vertimo, nes įkūrėjas amerikietis, tai kol išdalina tą įrangą, praeina 1.5 valandos, nes jie ten pasišnekučiuodami kažkaip labai neskubant Italijos to ritmu. Tai jie, sako, mes nu, net neturim jokio sprendimo, įranga nėra sprendimas. Tai va tokie klientai tada, bet juos surasti visam pasaulyje, kuriems yra tai taip na, svarbu. Nes vis dėlto tie skaičiai, kol neužauga, tai žmonės sunkiai ir patikė savo renginį ir savo karjerą gal net kažkokiam sprendimui, apie kurį dar nėra girdėję. Uh-huh. Tai va tai buvo turbūt sunkiausia. Uh-huh. Surasti va tuos pirmuosius naudotojus, kurie įtikintų jau po to visus kitus, kad tai veikia, taip. Kad mes nesugadinsim jų renginio. Nes jeigu vertimas nustoja veikti tokiam renginį, nu tai viskas.
Tai jau belieka tik melstis tada.
Taip, taip.
O, dar žinau, kad prieš jūs norėjo kovoti ir galbūt kai kurie tebe kovoja vertėjai. Mm-hmm. Jie tampa tokiais savotiškais luditais, kurie nori jūsų tą apsą programėlę sunaikinti, kad nedrumstų vandenų nusistovėjusių.
Jo, tai čia buvo pati pradžia, tikrai buvo tokia, nes natūraliai, na, jeigu tu esi sinchroninis vertėjas, tu dirbi labai sunku darbą. Tu iš tikrųjų esi nuolatiniam strese ir įtampoje, kadangi ant tavęs stovi visas šitas renginys ir tu turi labai teisingai išversti ir apie juos taip mažai gan organizatoriai galvoja. Jos įdeda į tą mažą kabiną, pasodina ten ir ten vietos nėra labai daug oro ir panašiai. Tai mūsų mintis buvo, kaip faina, čia tai bus paprasta, nes mes jiems siūlom galimybę dirbti per atstumą, namie, patogiai, savo įsitaisius, nebereikia keliauti, skraidyti, atrodo, jie galėtų daugiau tų renginių, netgi galbūt turėti per dieną, nes nereikia keliauti. Ir atrodė, nuostabu, jie bus mūsų partneriai, bet jie tą pamatė iš pradžių kaip, na, tokią grėsmę, kad mes dar labiau sugriausim jų tas darbo sąlygas, dėl kurių jie taip stipriai kovoja dėl tų visų standartų įrangos dabartinės, išsikovojo ją ir dabar staiga atsiranda įmonė, kuris sako, nebereikia tos įrangos ir nebėra tų taisyklių ir natūraliai jiems buvo gan baisu. Tai net Lietuvoje, iš tikrųjų, verslo žinių straipsniui pirmam pasirodžius, vertėjai man skambino ir gan įpykė ir reikėjo papasakoti ir bandyti išaiškyti jam, kad mes kaip tik norim tą kokybę užtvirtinti ir užtikrinti jam dar geresnę ir viską gerinti visą industriją. Tai tie pirmosios bangos tokios buvo tikrai nesmagas, bet tada taip ir padarėm tokį sprendimą, kad kol neišvystysim tos sistemos dalyviam tobulos, kad galėtų jungtis 1000 ir 100 000 žmonių vienu metu, vertėjų dalies mes gal net ir neliesim, tai buvo mūsų tokia strategija, tai vertėjai vis dar būdavo renginio vietoj. Vis dar savo kabinu ir kartais jie net nežinodavo, kad dalyviai naudoja kažką kitą, nes jiems niekas nesikeisdavo. Ir po truputį mes pradėjom su jais partneriauti, klausytis, kalbėtis ir žiūrėti, ko jiems reikia. Ir dabar turbūt tas didžiausias pokytis įvyko, kai mes įsijungėm į ISO standarto kūrimą. Tai Kanadoj. Susirinko čia, iš tikrųjų, Europos komisija inicijavo, kadangi jau pradėjo kilti po truputį vis daugiau ir daugiau to poreikio vertimui per atstumą. Ir mes norėjom irgi būti to dalim. Tai sėdėjome ten, mano kolegos sėdėjo, tarėsi kelias dienas ir naktis praktiškai diskutavo, kokie tie kriterijai galėtų būti. Tai ten susirinko ir vertėjai, ir Europos institucijos, kurios įdarbino daugiausiai vertėjų pasaulyje šiuo metu, ir įrangos gamintojai, ir va, tokių softverų kaip mūsų gamintojai. Tai mūsų tokių įmonių, kurios buvo atrinktos ten dalyvauti, buvo 4 mhm. iš viso pasaulio.
Pavyko susitarti?
Pavyko susitarti.
Ar kėdės skraidė?
Visko buvo turbūt po truputėlį, gal kėdės neskraidė, bet tikrai buvo karštų diskusijų, nes visi turi turbūt savo skirtingus norus. Mūsų tai strategija iš tikrųjų buvo pakelti tą technologinę kartelę truputį aukščiau, kadangi mes turėjom gan stiprų technologinį sprendimą, lyginant su konkurentais, tuo metu tikrai turėjom ir vis dar turim, kadangi turėjom tą programuotojų komandą nuo pat pradžių ir jie visada buvo mūsų samdomi žmonės, o ne freelanceriai, kurie tiesiog jungiasi, tai iš tikrųjų turėjom tikrai labai stiprią technologiją, tai kas leido mum apginti truputį aukštesnius standartus. Mhm. Tai buvo ginčas šitą tikrai.
Gerai. pakalbėsim po pertraukos apie tos ginčius ir kažkokius kluptelimus netrukus, o dabar siūlau visiems paklausyti žinių radio žinių. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę, puikus pralaimėjimai jūsų akims ir ausims. Aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą kalbinu Simoną Andrijauskaitę, kuri yra vieno sėkmingiausių lietuvių startuolių Interaktio bendrai kūrėja. Simona, daug apkalbėjom apie jūsų pradžią, augimą, daug metų būt strepinot lietuviško atitikmens, iš tikrųjų net nežinau. Toks arti reikėjo labai daug prakaituoti ir mažai valgyti. Ar dabar atsigręžusi atgal į tuos metus, prabėgusius, gali pasakyti, kad va, ten buvo klaida, kurią padariau ir kurios gailiuosi. Jeigu jos būčiau nepadariusi, galėjo būt geriau.
Labai geras klausimas. Aš gal taip negalvoju. Tų klaidų, tai nu, milijonai yra padaryta ir turbūt dar net va šiandien iš ofiso parėjau ir supratau, kiek esam padarę klaidų visi turbūt. Bet turbūt, kad visos tos klaidos, kurias esam padarę, aš taip jaučiu, kad leido taip gerai peržiūrėti, ką daryti toliau, kur judėti ir kur nebejudėti gal kartais.
O tu galėtum išskirti kokią nors vieną, kad aš ir klausytojai, žiūrovai galėtų suprasti, apie ką tai daug mažina kalba. O kas, nežinau, vieni sako, kad ten per daug pinigų į rinkodarą investuoja, viską išleidžia ir nebelieka daugiau pinigų ir tenka užsidaryti.
Nežinau, mes, nu, dieve, daug turbūt iš skirtingų visokių sričių yra tų klaidų. Technologinės klaidos, jos tam tikrai sprendimai arba jų neturėjimas turbūt padėjo sudėti pamatus tai technologijai, kurią dabar turim. Tai praktiškai visi technologiniai dalykai, ką turim dabar, atėjo iš kažkokių pamokų, nes kiekvienas, tai būdavo taip, kad paleidi kažkokį, nežinau, naujus update'us mūsų sistemas.
Atnaujinimus,
taip. Ir tuomet mes turėjom iš tikrųjų vien metu nemažai Amerikoje bažnyčių. Ir vis dar turim, tik jie, taip, ir jie yra
jūs
mūsų dideli klientai.
Išvers dievo atsakymą.
Tikrai taip, mūsų misija yra, angliškai skamba Build Bridges to Limitless Knowledge, tai lietuviškai būtų statyti tiltus į beribę žinias, tai absoliučiai tinka mūsų visi bažnyčios Amerikoje, nes iš tikrųjų jų misija tai yra sujungti ir lyg ir integruoti ispanakalbus dar į savo bendruomenę, nes ten yra 60 milijonų šiuo metu gyvenančių ir tas skaičius vis didėja. Tai,
kas jums į naudą?
Na, visam pasauliu turbūt tai reiškia nemažus pokyčius ir ypač Amerikai. Tai jiems tas vertimas yra be galo svarbus. Bet iš kitos pusės, jeigu netyčia kažkas ne visai gerai suveikė vieną sekmadienį, tai kitą sekmadienį jie gali vėl iš naujo naudoti.
O buvo, kad nesuveikė?
Yra buvę tikrai visokiausių kliučių. Tai, na, ką noriu pasakyti, kad turėdami va tą visą didžiulę domenų bazę bažnyčio Amerikoje, mes iš tikrųjų turėjom, nežinau, dabar apie 200 gal jų turim. Tai kiekvieną kartą, kai paleidžiam kažkokį tai naują update'ą software'o, tai po sekmadienio, jeigu viskas absoliučiai gerai praėjo, tai žinom, kad gerai, nes labai greit prasitestuoja viskas. O jeigu kažkas kliūna ir griūna, tai tada reikia statyti naujus sprendimus. Tai su technologinio dalies problemo visom ir failais yra labai paprasta, turbūt. Nes juos tiesiog, tai yra vienintelis kelias, turbūt, pamatyti, ką toliau daryti, yra būtent ištestuoti, pažiūrėti, idealu ne su renginiais, o tiesiog viduje, bet natūraliai visada na, jau paleidi tą sistemą ir per renginius didesnius ypač pasimato kažkokių tai dar mažų problemėlių ir tada jau statai ir kuri, ką toliau daryti. Tai su technologinio dalim va taip, o su verslo dalim turbūt yra daugiau vietų judėjimui, nes tų krypčių yra be galo daug ir vis dar sprendžiam, į kurią kryptimį toliau eiti, nes tų dabar galimybių turim tikrai gerų ir labai įdomių. Ir turbūt, kad aš taip sakyčiau, kad gal viena didžiausių klaidų pradžioje, ypač pirmais metais, tai ir buvo tai, kad nu, mes gal per lietai judėjom, taip dabar atrodo. jeigu reikėtų grįžti atgal, gal nieko kitaip ir neišėjtų padaryti. Dabar labai sudėtinga vertinti jau po tiek laiko, bet dabar atrodo, kad nu, tie pirmi metai, taip atrodo, ką mes ten veikiam. Nu, toks atrodo, kad dabar didžiausias veiksmas ir vyksta paskutiniais 2 metais, iš tikrųjų. Ir tą visą laiką atrodo, kad tu kažkaip bandai judėdama su bažnyčia, mums užsikabinę visai, ir tu, galbūt reikėjo greičiau atskirti sudėliotą procesą ir judėti link korporacijų, vyriausybinių institucijų ir panašiai. Gal truputį to greičio galėjo būti daugiau ir galbūt nemėginti, nežinau, per ilgai dėlioti kažkokių tai savo hipotezių ir tiesiog bandyti ir daryti ir toliau judėti priekį kitą kažkokią industriją.
Apie greitį kalbant, sakai, per lietai judėjot, bet šiaip iš tikrųjų, matyt, buvo vis tiek didelis greitis. Kaip ir prieš tai minėjau, startuolių pasaulyje darbo daug, laiko mažai, pinigų mažai, jėgos senka. Ir iš šalies žiūrint į kai kurius pavyzdžius, atrodo, kad kai kurie žmonės ten dirbantis gauna mažiau negu praranda. Jie atiduoda labai daug savęs produkto kūrimui, paslaugos kūrimui ir po to lieka tokie išsisėmę. Tau nėra taip, nebuvo?
Labai įdomus kampas šitas. Aš gal sakyčiau, kad šiek tiek gal net atvirkščiai kartais, nes to išsisėmimo, nu, aš įsivaizduoju, kuriais momentais jis galbūt galėtų ateiti, bet mūsų atveju nuo to augimo ir tų pamokų yra tiek daug, kad mane asmeniškai tai labai kaip tik energijos duoda ir spiria kažkaip įdėti toliau.
Čia toks neišsisėmimo jau klausimas, tada o perdygimo nuo didžiulės lavinos informacijos ir sprendimų, nes tu turi padaryti reikiamus sprendimus.
Jo, bet aš taip spėčiau, gal klystu, bet kažkaip spėčiau, kad tas perdygimas ir tas jausmas įvyksta būtent tada, kai tu nu, arba labai ilgai buksuoji kažkur vienoj vietoj, arba, nežinau, nebelabai matai to didesnio paveikslo ir nesugebi sustoti dėl to. Nu, kažkas yra tame, ne? Mes kažkaip, nu, aišku, kad tų momentų labai sudėtingų turėjom tikrai ir vis dar turim. Aš nemanau, kad kas nors paprastėja, kai ta sėkmė ateina. Netgi gal sudėtingėjo,
sakyčiau. Atsakomybės. Kalbant apie atsakomybę, sakykim, kas neša atsakomybę už vertimo kokybę? Ar vertėjas, kuris jūsų platformą naudojasi, ar jūsų platformą? Nes, sakėt, dirbat su Europos komisija, su netgi prieš laidą minėjai, kad JAF armija naudoja kažkokiem vidiniam dalykam jūsų platformą. Bet juk ten gali įvykti koks nors nesusipratimas ir gali daug bėdų atsirasti dėl kažkokios miskomunikacijos, neteisingai išversto žodžio.
Tikrai taip, ir istorijai yra buvę nemažai tokių pavyzdžių, kai ypač politikoj, kai kelina taip išversti žodžiai.
Taip ir karas gali būti.
Taip, ir yra buvę tokių istorinių momentų. Bet mūsų atveju mes pradėjom nuo siūlymo tiesiog technologinio sprendimo. Dabar po truputėlį pradedam, kadangi mus dabar paskutiniu metu, taip grįžtant į praėjusią temą, labai intensyviai pradėjo kreiptis vertėjai, nes ta situacija stipriai pasikeitusi yra. Jei jau pamatė, kad tai gali būti ta platforma, kuri jiems padeda, o netrukdo, tai pradėjom dirbti su vertėjais ir juos įdarbinam per savo platformą. Tai reiškia, kad klientui duodam lyg ir visą paslaugą. Tai tokiu atveju mes atsakom ir už kokybę vertimo. Bet vis dar yra atveju, kai klientas turi savo vertėjus. Tai Europos komisija ir parlamentas kažkokiem specifiniam renginiam gali naudoti mūsų vertėjus, bet šiaip jie turi gana mažai sertifikuotų savo vertėjų.
O ką reiškia jūs atsakot už kokybę, už vertimo tikslumą? Sakykime, netiksliai išverčia ir problemų daugybė kyla. Jūs ką, grinais pasiruošę sumokėti ar ten, nežinau, ištaisyti kažkaip tai problemas?
Tai labai priklauso nuo renginio. Iš esmės mes darom na, tokį kokybės testavimą kiekvienam vertėjui, kuris pro mus praeina dabar jau. Iki šiol tiesiog imdavom vertėjus, kuriuos pratikrina agentūros tam tikros. tai tokiu būdu lyg ir ta kokybės kažkokia kartelė praeina, bet čia jau labai priklauso nuo renginio organizatoriaus ir kokie jo kokybės reikalavimai dar yra. Tikrai esam turėję tokių atvejų, kai klientui netinka vertėjas, tai tokiais atvejais šiaip stengiamės, jeigu jie abejoja, pažiūrėjus, sudėtingesnė tema kažkokia, tai mes esam ir siuntę CV vertėjų ir jie gali daryti testinį renginį, pasitestuoti patys, bet net ir pasitestavus esam turėję, kad klientas pasižiūri, lyg ir viskas gerai, pasikalba ir tada renginys, kažkoks labai sudėtinga tema mokslinė ir mato, kad nėra gerai. Ir esam turėję, kur mokymus vienus stabdė ir prašė surasti kitą vertėją. Tik tai tokiais atvejais, kadangi mes duodam visas galimybes prasitestuoti prieš renginį ir įsivertinti jiem patiem, tai tokio atveju jie kaip ir nu, negali labai stipriai mūsų kaltinti dėl to. Bet mes, aišku, esam orientuoti į tai, kad surasti jiems tada kitą geriausią vertėją. Mhm. Tai nu, čia toks labai subtilus asvertinimas kokybės iš tikrųjų gali būti.
Čia turbūt išsispręs, kada bus nustatytas ISO standartas. Tai bus lengviau vertinti šitos dalykus.
Turbūt ne, nes ISO standartas bus skirtas ne vertimo kokybei, bet techniniai kokybei.
Supratau. Mhm. Gerai, padarom dar vieną pertrauką, o po jos grįšim jau į paskutinę laidos dalį. Likit su mumis. Tęsiame laidą. Šį kartą puikių pralaimėjimų viešnia yra Simona Andrijauskaitė, Interaktio, vieno sėkmingiausių lietuvių startuolių bendra įkūrėja ir rinkodaros bei pardavimų vadovė, jeigu gerai atsimenu. Simona, jūsų platforma Interaktio iš esmės yra toks vertimų Uberis, ar ne?
Taip.
Čia dirba tik ne vairuotojai, o vertėjai, bet principas panašus labai. Tad kaip transporte, taip ir vertimuose, anksčiau ir vėliau atsiras autonomija. Technika pakeis žmogų. Autonominiai automobiliai vežios žmonės ten, kuriem reikia. Jūsų atveju kažkoks dirbtinis intelektas darys sinchroninį vertimą. Ar tai yra jūsų siekis tolimas?
Tai turbūt yra visos industrijos kažkoks noras ir siekis ir to pačiu lyg ir tokia viena nemažų baimių, turbūt tas automatinis vertimas. Tai nemažai yra kalbama šita tema, tikrai.
Kiek vertėjų liks be darbo?
Taip, kaip ir visose industrijose turbūt ta pati tema vienai per kitaip išlenda. Ir iš tikrųjų, aš taip spėčiau, kad mes kartais truputį nuvertinam, kiek laiko užtrunka tam tikras technologijas įdiegti. Na, tarkim, nežinau, net automobiliai, kurie patys, kuriem nereikia vairuotojo, jau seniai yra, bet tai nereiškia, kad mes juos jau visi naudojam gatvės, ar ne. Tai čia turbūt panašiai. Vertimo industrijoje atitikmuo galėtų būti tai, kad Google Translate'as nuostabiai verčia tekstus, bet įmonėms vis dar reikia vertimo biurų, kurie verstų dokumentus ir website'us ir panašiai. Tai iš tikrųjų technologijos atsiradimą mes kartais nuvertinam, kad tai ateis apskritai, o jam atėjus jau įsivaizduojam, kad iš karto taip viskas ir automatizuosis rytoj. Tai aš manyčiau, kad taip nebūna. Ir turbūt, kad iki to momento, kai, nežinau, nebereikės sinchroninių vertėjų renginiuose, kurie yra, tu turi vieną šansą išversti čia ir dabar, na, turbūt užtruks tikrai ilgiau negu dabar.
Kiek, pabandykim paspėliot. 5, 10, 20 metų. Mes sulauksim mūsų gyvenime?
Gal ir sulauksim. Šiaip vienas toks realistiškesnis variantas, tai yra net ir dabar, kai kurie vertėjai jau naudoja kažkokius tai automatinius pasiūlymus tekstam. Tai yra, jeigu ypatingai sudėtingesnės temos su tam tikrai žodžiais, tai tu galėtum turėti prieš save ekraną, kuriame tau jau lyg ir sufleruoja kažkokius tai dalykus. Tai lyg ir yra toks junginys technologijos ir žmogaus, kuris tau padeda turėti geresnę kokybę. Tai va, jeigu grįžtam prie kokybės, turbūt čia yra labai svarbi tema ir aš spėčiu, kad šita, va, toks turbūt būdas jau kur kas greičiau išsiplės ir turbūt tas miksas technologijos ir žmogaus.
Pakalbėkime apie tave. Pagal tavo aktyvumą socialiniuose tinkluose, galima sakyti turbūt drąsiai, kad laiko nemarios pas tave, arba socialiniai tinklai tau nelabai rūpi. Tai kuris variantas nemarios?
Nežinau, tas rūpi, nerūpi, bet taip, turbūt, kad nemarės to laiko ir aš manau, kad prioritizavimas laiko gan svarbus, kai turi savo verslą.
Nukreipi kitur. Tu esi viena iš nedaugelio moterų technologijų srityje dirbančių Lietuvoje, startuolių srityje. Ar yra kažkokios kliūtis ar tiesiog pasitikėjimo stoka, kad moterų nėra daugiau toje srityje?
Geras klausimas. Šiaip moterų yra technologijos srityje ir gan nemažai, tik jos galbūt nebūtinai yra vadovaujamos pareigose arba nebūtinai yra bendrai kūrėjos technologinių verslų. Tai va čia turbūt yra ta problema, apie kurią aš labiau matau.
Taip. O kaip manai, kodėl jį ir kaip ją galima būtų išspręsti? Drąsos trūksta moterim eiti į lyderio poziciją? Kas tai yra? Stereotipai kažkokie?
Turbūt kaip ir dideliai dalyje industrijų, mes turim tą problemą turbūt beveik visur, kad vadovavimose pozicijose moterų yra kur kas mažiau. Tai čia turbūt, aš taip spėju, kad yra labai daug faktorių. Viena iš jų tikrai yra tai, kad, aš taip kažkada pagalvojau, tarkim, finansai ir buhalterija yra labai panašios kryptis, kai tu dar tik renkiesi. Bet kažkodėl moterų buhalterių yra kur kas daugiau negu vyrų, kaip finansininkų kur kas daugiau vyrų, ar ne? Nes tai yra tiesiog kažkos laiptelis, galbūt šiek tiek aukščiau karjeroje. Tai moterim gal trūksta šiek tiek to ambicijos ir tai manyčiau, kad ateina iš nu, tos mūsų visuomenės kažkokiai standartų vis dar, dėja. Bet šiuo metu yra tiek daug iš tikrųjų visokiausių iniciatyvų, kurios skatina, drąsina ir aš tikrųjų kars nuo karto vis susisiekia su manim viena ar kita ta iniciatyva, kažkur pakalbėti ar įsijungti ir ypač Lietuvoje mes turim jų be galo daug ir ten jungiasi neįtikėtinas skaičius moterų. Tai gal net geriausias atsakymas į to klausimą būtų, aš kažkada dalyvau tokioj konferencijoje apie, ten buvo pardavimų tema ir buvo skirtas renginys tik moterim tuo metu. Moteris pardavimas, jau tokia tema. Ir aš taip iš pradžių galvoju, nu velnės, nu aš nežinau, ką tam papasakot, nes nieko ten labai nesiskiria būti moterim pardavimuose, nuo vyrų būti pardavimuose man. Bet tada kažkaip, nu tai pagalvau, gal naisiu pakalbėsiu, nes draugai paskatino, kad sako, tu gal kartais turi gerų minčių, gal vis tiek kažką įkvėpsi, kažkam bus naudos. Ir susirinko rekordinis skaičių žmonių į tą renginį, nes nu dėje, mums moterim dar kartais reikia to pakvietimo, to paraginimo ir be to pakvietimo, nu, net kultūriškai, nežinau, tu dažnai lauki, kol tau įpils vandens vyras arba vyno, ar ne? Tu pati ten nesipili iš kažkokių, tai ten standartų kažko, ar ne? Tai aš manau, kad čia tas pats. Mums dar reikia kartais to pakvietimo, paraginimo ir jau kai pakviečia, tai moteris ateina į tas pozicijas ir eina į tas iniciatyvas.
Jo, čia kaip su mokėjimu restorane už pietus ar vakarienę, kažkaip tai susiklosti, kad vyras moka, gal visai ne taip turėtų būti, nežinau. Simono, ko tu gyvenime bijai labiausiai?
Kažkaip dabar vandens bijau ir vorų gal labiausiai.
Vandens bijai?
Jo.
Plok nemokė.
Šiaip moku, bet kažkaip nardyti man baisoka, tai taip, nu jo, turiu tokią baimę.
Okay. Kiek tu norėtum dirbti prie interaktyvų? Ir jeigu ateitų, pavyzdžiui, koks Microsoft su maišu pinigų ir sakytų, Simona, perkam, ar tu parduotum?
Tai esam turėję šitą diskusiją, aišku, su komanda irgi. Kiek aš norėčiau dirbti interaktyvą, čia labai geras klausimas, dabar tai yra vienas tokių įdomiausių mūsų periodų apskritai, tai net sunku įsivaizduoti, kaip galėčiau nenorėt čia dirbti, nes dabar yra nu, neįtikėtinas periodas, bet apie tą exito kažkokią galimybę, nu, labai priklausytų turbūt, ką jie norėtų su tuo daryti toliau, nes mes, nu, tai nėra versliukas, kur mes jį sukūrėm tam, kad taip pinigų užsidirbti ir kažkur reikia kažką daryti. Nu, pinigų užsidirbti yra labai daug būdų. Bet mes per savo tokį sunkų darbą pramušėm kažkokį tai visos industrijos pokytį ir tai yra daug, tai yra labai daug. Tai jeigu ateitų Microsoft'as ir sakytų, norime jūs nusipirkti, nes dabar paleisim kažkokį kitą alternatyvų sprendimą ir norim jūs tiesiog nukilinti, panaikinti iš čia.
Aš spėčiau, kad jie taip nesako, kaip perka.
Na, bet tu taip gali jau užuosti turbūt šitą. Tai tada turbūt būtų labai beprasmiškas visas šitas laikas.
Šiaip to industrijoje apskritai verslo pasaulyje susidarė toks įspūdis, gal net ne verslo, apskritai susidarė toks stereotipas, kad startuolių kūrimas yra tas bandymas greitai praturtėti. Na, greit sukuri, greitai parduodi, greitai gauni daug pinigų ir greitai išeini į pensiją. Mm-hmm. Tai tavo netokia svajonė. Gulėt po palime ir apie nieką negalvot.
Šiaip, dabar kaip tik kalbėjom su kolega, važiavom į Latviją prieš porą dienų ir kalbėjom šitą temą, vat apie tos svajones. Tai mano svajonė gal labiau yra susikurti tokias sąlygas, kad galėčiau didžiąją laiko dalį leisti nu, galvojimui, kaip toliau, kur toliau, ką daryti. Tai yra, nu, nelikti tam tokiam žiūrkių rate, nuolatinam judėjime ir lėkime, bet kad galėtum savo leisti kažkur sėdėti su kolegom, nežinau, miško namelį ir kurti tolimesnės kažkokias vizijas ir strategijas. Tai čia man yra įdomiau gal, nes turbūt, kad dabar turėjau nemažą laiką atostogų ir toks labai geras laikas įsivertinti. Tai atrodo, sėdi Italijoje ant vandenyno kranto, geri vyną ir galvoji, va, tai galima taip gyventi. Iš tikrųjų, žmonių, kurie vien tik taip gyvena. Ir tai yra labai faina, bet taip labai jauti, kaip man tai labai trūktų to tokio nu, augimo dar, tokio, to smegenų mankštos nuolatinės ir to jausmo, kad nu, tu turi dar užaugti biškelį ir gali, ir yra dar tos vietos.
Tai dar reikia kažką nuveikti, kad spėtum gyvenime prisidirbti ir pridaryti klaidų.
Ir pridaryti klaidų.
Gerai, ačiū Simona, kad užsukai ir papasakai apie save, apie savo verslą. Linkiu, kad jum viskas kuo puikiausiai pasisektų ir turėtumėm galbūt dar vieną kažkada nors vieną ragį, kas ten žino. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą studijoje viešėjo Simona Andrijauskaitė, kuri yra Interaktio vieno sėkmingiausių lietuvių startuolių bendra įkūrėja. Na, o aš, Gintaras Gimžauskas, noriu su jumis atsisveikinti iki kito karto. Priminsiu, kad šią bei kitas laidas galite rasti žinių radio archyve adresu žiniuradijas.lt bei YouTube ir Spotify platformose. O kol kas, likit sveiki!